Jeremia toko fadimy amby efapolo. Baroka ny taomina tsy hijery ny tenany. Ny teny izay nataony Jeremia mpaminany tamin'ny Baroka zanaky Neria fony izy nanoratra iretsy tenyretsy tamin'ny taratasy avy tamin'ny vavan'i Jeremia tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joakima zanaky Josia mpanjakan'i Joda hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny aminao ry Baroka, hoy ianao, idiran-doza aho ty, fa nampiny Jehovah alahelo ny fanahitainako. Efa sasatra ny misento aho ka tsy mahita fitsaharana. Lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro horavako izay efa nahoriko ary hongotako izay efa namboleko, dia izao tany rehetra izao. Mitady zavatra lehibe ho anao va ianao? Aza mitady izany. Fa indro hahatonga loza ho amin'ny nofo rehetra aho, hoy Jehovah, fa raha ny ainao dia homeko anao ho babinao ihany any amin'izay rehetra haleanao.